Scriptum primum. Dormisne an vigilas Philippus apud Nicolaum pernoctat. In lecto jacet, sed vigilat. Dormire non potest. Esurit enim et sitit. Nicolaus autem in lecto suo dormit et stertit.
Eus, Nicolae, dormisne an vigilas. O te felicem, in lecto tuo jaces et stertis. Ad ego hic jacio et vigilo, sed nec dormio nec sterto. Amice, visne me audire? Esurio enim et sitio, me miserum. Vae tibi, qualis amicus es? Num hic jacere, dormire, stertere vis? None mecum inculinam ire vis? None ibi enim oportet cibum capere et aquam vivere? Heu, carissime, mecum non is. Cibum non capis. Aquam non vivis? Bene est. Hic igitur mane, dormi, sterte. Ego vero, inculinam eo, cibum capio, aquam vivo.